Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Slušaoci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1. Ovoga četvrtka do 4 ujutru sa vama će iza violinskog ključa biti Ana Ćirica. Od ponoći do 2 časa gost iza violinskog ključa biće Marija Vitas. U terminu od 2 do 3, koji je posvećen nedavno održanom međunarodnom takmičenju muzičke omladine, čućete mišljenje muzičkog kritičara Srđana Teparića o završnici takmičenja, ali i snimak razgovora sa jednim od članova žirija, pijanistom Dejanom Sinadinovićem. Neke od interesantnih muzičkih događaja u Srbiji najavit ćemo između 3 i 4 časa. I kao što sam rekla, moja gošća iza violinskog ključa ove noći jeste Marija Vitas, etnomuzikolog, urednik u muzičkoj redakciji i muzički kritičar Radio Beograda 2, urednik časopisa Etnoumlje i član sastava Cinderella. Pored razgovora o odabranim koncertima u prethodnom periodu, predstavit ćemo vam i najnoviji broj časopisa Etnoumlje. Marija, dobra noć i dobrodošla.
Dobar večer, hvala na pozivu, pozdrav svim slušalcima.
Vrlo interesantan splet zanimanja, ako tako mogu da kažem.
Jeste, delo je čak i nekako napadno. Kako uopšte može jedna osoba sve to da li to zaista zaslužuje da sve to ima te, recimo, uslovno rečeno funkcije. Šalim se, naravno, iza svega toga krije se, šta da kažem, osim jedan ogroman entuzijazam. Eto, to je sve povezano sa muzikom. Muzika je srećom i moje profesije i moj hobi. Volim i različite žanrove, uživam i u pisanju o muzici i u slušanju muzike, a i u samom izvođaštvu, tako da eto, mogu stvarno da budem zahvalna što mi se ostvarilo da eto, mogu da radim i kao kritičar i da vodim jedan časopis što je posebno kreativno i da sviram.
A gde se najprijatnije osjećate?
Naravno u svim poljima, sva polja me zadovoljavaju, jer kao što sam rekla, sve ima veze sa muzikom. E sad, to je zanimljivo pitanje, zato što svaka od tih oblasti je specifična za sebe. Ako mogu tako da kažem, sviranje, recimo praktično, dakle bavljenje muzikom, Ono nekako oplemenjuje na najdirektniji način. Kada imam neke probleme u životu i kad sednem da sviram, kada se spojim sa klavirom, istovremeno se ja praznim, ali zaista svako ko je muzičar verovatno može da me razume. Dakle, to nije neka sad bajka i neko lepo govorenje na tu temu, nego je to istina. Kada se spojim sa instrumentom, prvo što se praznim od loših osjećanja, ali istovremeno se punim dobrom energijom. Posebno što ne muziciram sama, nego sviram u kvartetu. To je kvartet koji je još pre 12 godina osnovala moja draga koleginica i drugarica Nadežda Damjanović, pardon, devojačko Damjanović, udato Stanojević. Upoznala sam je još dok je bila u ovoj prvoj fazi, zato mi je ostalo Damjanović, violinistkinja. Inače, ona je dakle 2001. pokrenula kvartet i uspešno ga vodi, ako mogu tako da kažem, 10 godina. To je ono što bi se popularno reklo animir muzika, mada ja to u šali volim da kažem, nismo mi animir dame. Ali to je ono što se kaže animir muzika, dakle muzika za restorane, poslovne ručkove, za koktele, za firme, i repertoar je, kako bi se to reklo, evergreen. U to spada od nekih jazz standarda, preko šlagera, kancona, pa sve do takođe takozvane primenjene klasike ili popularne klasike.
Koliko često nastupate sa kvartetom Cinderella?
Mi imamo stalni angažman u restoranu Kalemegdanska terasa i to je svakog utorka i srede. Evo, došla sam da kažem sveže upravo sa jednog nastupa. Da. To nam je stalni angažman. Nekako srodile smo se sa tim restoranom. To su svirke, veoma dobre svirke, dobar način da se muzicira noću za žene. Zato što je fina muzika, zato što su fini gosti i mi sviramo u to neko ipak pristojno vreme, završavamo, eto, otprilike oko 11:30 završavamo posao. A van toga, kad nas neka firma angažuje, naravno, isto sviramo.
Šta ćemo čuti za početak? Eto, odabrali smo Cinderelu.
Od Cinderele možemo da čujemo, evo, po izboru, tango comparsita ili can-can ili satija ili bolero.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moja gošća ove noći je Marija Vitas. Predstavili smo je najpre kao članicu sastava Cinderella, a sada bi mogli da se vratimo na muzičku kritiku. Marija, rekli ste da se osjećate najprijatnije zapravo dok vi sami muzicirate.
Samo da ispravim, ne dok sama muziciram, nego dok muziciram, ali jako je bitno, sviram dakle u kvartetu sa još tri
to
devojke, upravo i ta razmena energije i emocije sa još nekime je zaista sjajna.
Da, svakako sam mislila na interpretaciju, znači nebitno da li je solistička ili kamerna, ali kako onda doživljavate kad, odnosno kako posmatrate izvođače kada ste u ulozi muzičkog kritičara?
Možda je to s jedne strane i dobro, zato što kada muziku poznajete i kroz praksu, onda bolje, više vam je često bolje možete da prodrete u svest muzičara nekog, u to kada on nešto odsvira na nekom instrumentu, nešto obradi, aranžira, kada se nekako ponaša na sceni, sve vam je to iz vaše prakse jasno. I u tom smislu je dobro, zato što eto, možda mogu nekada da dođem do nekih ideja ili zaključaka ili shvatanja do koje možda ne može da dođe neko drugi ko se ne bavi praktičnom muzikom. Eto, da kažem onako, da probam da kažem to objektivno, ali naravno, mislim, ne može to samo moje muziciranje da toliko utiče na kritiku, prosto vi gledate, ja ako mogu tako iskreno, ali zaista skromno da kažem, kada slušam vrhunske umetnike ili jako dobre umetnike, ja sam svesna svog nivoa u odnosu na njih. Dakle, ne prilazim njima iz perspektive, evo ja došla, ja muzičar, genije, kakvi su oni, šta oni to rade na sceni, nego upravo obrnuto. Eto, ja dolazim kao neki praktičar koji recimo najbolju ruku solidno svira i gledam genijalce ispred mene.
Šta biste izdvojili od koncerata koje ste pratili tokom poslednjih, ne znam, poslednje dve, tri nedelje?
Sticajem okolnosti, u poslednje vreme sam bila na koncertima klasične muzike. Moram da kažem da što se same kritike tiče muzičke, više sam specijalista za druge žanrove, konkretno za world music i kad zatreba zabavna muzika, pa i džez. Dok klasična muzika najviše, kada je u pitanju događaj klasične muzike, uglavnom radim reportaže. Zato što verovatno, dobro, i struka mi je takva, zvanje mi je takvo, po zvanju sam etnomuzikolog, nisam toliko baš slobodna da se upuštam u neku ozbiljniju kritiku, jer smatram da nisam toliko kompetentna da mogu sada da napišem suvislu kritiku u trajanju od 5 ili 7 minuta, čistu kritiku o koncertu klasične muzike. Tako da je to u mom slučaju više reportaža, razgovor sa umetnikom, neki obično propratni komentar na socijalna dešavanja u zemlji, na kulturu uopšte. I naravno, usput onoliko koliko mislim da mogu, komentar na samu muziku. Tako da u proteklom periodu, eto, kažem, nisam bila na nekim događajima iz moje branše, nego na dva koncerta klasične muzike koji su vrlo bili interesantni iz jednog razloga, jer na oba događaja je u stvari na prvom mestu bio važan taj entuzijazam koji je isijavao. 21. marta je inače Evropski dan stare muzike i tim povodom je u našoj zemlji organizovan u Beogradu Fakultet muzičke umetnosti organizovao festival Dani stare muzike i upravo treći večer festivala je bilo tada 21. marta u vezi sa proslavom tog dana. I tad sam prisustvovala, dakle, na toj završnoj večeri, razgovarala sam sa čembalistom Milanom Popovićem. Tu je bilo domaćih muzičara, da kažem, zaljubljenika u staru muziku, iz nekoliko sastava. Sad verovatno i samo primećujete, u posljednje vreme zaista imamo sve više, na sreću, sve više sastava koji su usmereni na staru muziku.
Svakako.
I eto kako je izgledalo to veče, dakle oni su se smenjivali iz ta dva sastava, smenjivali su se muzičari, izvodili uglavnom barokna muzika je bilo u pitanju. I razgovarajući posle sa čembalistom Milanom Popovićem koji je sve to organizovao, videla sam i bilo mi jako drago sa koliko volje i entuzijazma oni uspevaju ipak u ovoj našoj zemlji, u Srbiji, da se trude da grade baroknu muzičku scenu. To na način, neki način stvarno deluje kao naučna fantastika. I otišla sam veoma, veoma lepo raspoložena sa tog koncerta. Moram da kažem da uvek tako kad razgovaram sa umetnicima koji kao Sizifi se trude da nešto urade u ovoj sredini, onda nekako ne mogu da to ne poistovetim i sa mojim isto entuzijazmom u nekim drugim oblastima, evo poslije ćemo pričati, kao što je magazin Etnomije. Thank you.
Čuli ste jedan snimak sa nedavno održanih dana stare muzike, koji je održan na fakultetu
muzičke uprave. Fakultet, organizator i fakultet, moramo da ih zaista pohvalimo. Oni su na neki način se priključili toj organizaciji koja se zove Evropska mreža za staru muziku REMA sa sedištem u Francuskoj. To je asocijacija koja okuplja umetnike, pomaže im i finansijski i logistički, i Fakultet muzičke umetnosti je dobio sad nekakvu podršku od njih za festival, i koliko sam i razgovarajući sa Milanom Popovićem saznala, sledeći korak je da postanu zvaničan legitimni član te evropske mreže, tako da im želimo sreću.
Očigledno da je ljubav prema baroknoj muzici kod nas vrlo izražena s obzirom na sve festivale koji se održavaju. Znači, imamo festival rane muzike, festival čembala, evo sada i dane.
Da.
Radi se na obnavljanju, odnosno da, na obnavljanju barokne opere.
I ono što posebno zaista raduje, što evo i vi možete da potvrdite, bar ja nekako iz detinjstva sećam se ono renesans, naravno sjajan ansambl, oni su u dug jedan period bili zapravo jedini pravi predstavnici toga, međutim i ti članovi su verovatno uspeli da prenesu ljubav na mlađe, tako da sada imamo porast broja ansambala i umetnika koji se opredeljuju za tu vrstu muzike, što je baš lepo.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romanotem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje. U ovom
trenutku. Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Pomenuli ste još jedan koncert klasične muzike koji je ostavio izuzetan utisak na vas.
To je koncert mlade flutiskinje, 23-godišnje Ane Radojičić. To je bilo u Madlenijanumu 28. marta. Takođe sam otišla da napravim reportažu. I koncert nije bio dug, to je bila neka vrsta diplomskog njenog, ili recimo prvog dela diplomskog. Inače je studentkinja u Kragujevcu muzičke akademije. Eto, ona bi trebalo, ja mislim, zvanično i da diplomira u junu, pa od srca želim da to sve dobro prođe. Koncert je bio odlično posećen. Jako dobar je bio izbor repertoara. Imala je i goste, tako da se ona uspela da nam se predstavi i kao solista i kao kamerni muzičar. Ali ono što je na mene ostavilo zaista jak utisak, pored njene dobre tehnike sviračke, pored očigledne muzikalnosti, a i dobro se snalazila u različitim stilovima, ali to je, ona je zračila jednom radošću na sceni. To se videlo da je srećno što svira, da je srećno što je sala puna i što eto ima priliku da se koncertno negde predstavi kao koncertantni umetnik. Dakle, pojačano taj utisak moj je bio nakon koncerta kada sam sa njom razgovarala. To je bilo dirljivo. Sa koliko ona volje, želje, ona ima 23 godine, ona je sigurno vrlo dobro svesna u kakvoj zemlji živi. I vi ste studirali i ja sam studirala, dakle ne možemo da ne budemo toliko iskreni da ne kažemo da, da mnogo studenta koji, koji studiraju instrument neki već na pola studija izgube volju i odrađuju, da kažem, ispite i nikada više ne planira se bave muzikom jer ne znaju ni šta će s tim, ni koga to zanima, ni šta će od toga da zarade, da prežive. Ona veoma, veoma optimistično razmišlja, eto, gleda vrlo svetlo na, na svoju budućnost. I
u Srbiji ili...
Boga mi je u Srbiji. Ja sam je pitala da li ima neke aspiracije da ode u inostranstvo. Rekla je pa možda na neko doškolavanje. Pominjala je i master koji bi trebalo sada da krene, da li će u ovoj zemlji ili možda pominjala Italiju kao zemlju u kojoj, kako ona smatra, se vrlo ulaže u, u, u muziku. I eto, tako da razgovarajući s njom shvatila sam da još uvek ima mladih ljudi koji žele zaista da u, na polju umetničke muzike da se bore za svoj prostor. I to naravno onda deluje i nama pozitivno kada slušamo te mlade ljude, jer vidimo da, da će i umetnička scena zaista u Srbiji da trebalo bi da ima budućnost. Kad, čim postoje tako mladi i, i vredni ljudi?
Koji nisu izgubili...
Da.
Volju.
Pa da, nisu ni izgubili volju, a i trude se. Treba se truditi.
Da li je samo trud dovoljan u Srbiji, ne bih rekla. Ali
u svakom slučaju, kažem, eto, da podsjetimo...
Dobro je dok još ima optimizma.
Da, naravno. Ona je, rekla sam da je predstavila sebe raznovrsnim programom, izvela je dela Baha, Reinekea, Webera, Isidore Žebeljan i Doplera. Tako da predlažem eto nešto od toga da čujemo možda baš Ferenca Doplera, Fantaziju za flautu i klavir.
Thank you.
Čuli ste Doplerovu fantaziju za flautu i klavir, a izvođači su bili...
Konkretno, Doplerove fantazije bila je, dakle, Ana Radojičić uz pratnju Meri Bojić-Radojičić uz klavirsku saradnju, dakle. A da pomenemo, eto, i koji su još umetnici sarađivali te večeri sa Anom, to su Miloš Novičić klavir i Marko Simić violončelo, a kao posebna gošća najavljena je bila Branislava Podrumac, naša poznata sopraniskinja.
Ovo je emisija Iza violinskog ključa, Radio Beograda 1 u okviru noćnog programa. Moja gošća ove noći je Marija Vitas, muzički kritičar, urednik u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2, etnomuzikolog, urednik časopisa Etnoumlje i član sastava Cinderella, kao što sam rekla na početku.
Zovite me hobotnica.
Hobotnica, da. Marija, u poslednje vreme se primećuje značajna tendencija ka popularizaciji klasične muzike uopšteno, ali i određenih žanrova. Možda je vaš sastav jedan od takvih primjera upravo.
Da, evo, to je vrlo interesantno pitanje i to je fenomen, postoji jedan fenomen u našoj sredini, fenomen prisvajanja forme gudačkog kvarteta, koji, kao što znamo, bio jedna, dostigao i započet i dostigao jednu specifičnu uzornu formu i gomilao repertoar tokom klasicizma i romantizma, naravno i kasnije, a to je, dakle, gudački kvartet. Nakon vekova, nakon decenija, gudački kvartet je dobio i specifičan status u Srbiji početkom 21. veka. Kao član kvarteta Cinderella, koji, naglašavam, nije gudački kvartet, ali vratit ćemo se na to zašto ga pominjem sada. Dakle, kao član kvarteta prepuna sam nekih anegdota iz istorije našeg sviranja i nastupanja na različitim povodima, u različitim prilikama. I zaključila sam da je naš narod, kad to kažem, mislim šire narodne mase, dakle ne stručna publika, stručna javnost, nego narod u celini, vidim da je razvio poseban neki doživljaj gudačkog kvarteta i taj pojam preneo na sve ono što je animir muzika. Dakle, gudački kvartet je postao sinonim za četiri, po mogućstvu, ženske osobe koje negde na nekom koktelu sviraju neku muziku koja uopšte ne mora da bude klasika, ali svi misle da je klasika. Tako, na primjer, dešavalo se na raznim koktelima da nas četiri, a u stvari, da se vratim, nekada smo u jednom periodu bili i nas tri, dakle trio Cinderella, u tom triju sam ja svirala klavir, kao i sada, dakle dve violine i klavir, i nas su najavljivali kao gudački kvartet. Čak je bilo i situacije gde su nas zaista najavljivali kao gudački kvartet trio Cinderella. Dakle, mi smo bili nekakav gudački kvartet koji se zove trio Cinderella. Situacija ni dan danas nije bolja, zato što sada jesmo kvartet, ali oni
jeste
nas...
Jeste Cinderella.
Jesmo Cinderella, ali oni nas i dalje nekada najavljuju kao gudački kvartet, u kom, ponavljam, dakle, postoji klavir. I eto, interesantno je kako se to tako neki pojam prosto primi u nekoj sredini. kako je došlo do toga da gudački kvartet postane jedan pojam za nešto i da ljudi koriste to potpuno nesvesni njegovog pravog značenja. Inače, kod, dobro, naš sastav Kvartet Cinderela zaista po stilu sviranja, po repertuaru odgovara mnogim gudačkim kvartetima koji isto to rade što i mi. Inače, ta postoji moda neka sada te muzike. Mi kao što znamo, mnogi su čuli i zbog raznih reklama, čuli su za kvartet Intermezzo, ali sve više ima gudačkih kvarteta koji se odlučuju da tako rade tu neku popularnu muziku, naravno aranžiranu za instrumentalni sastav, od, kažem, od džeza pa do klasične muzike. E, isto to mi radimo, samo što prosto mi nemamo taj sastav gudački kvartet, nego imamo klavir, dve violine i kontrabas, za kojim takođe je žensko. Inače, ti animir gudački kvarteti ili uopšte ti sastavi, oni nekako po pravilu uvek obuhvataju svojim repertoarom i određena dela klasične muzike. Mogli bismo posebnu raspravu da napravimo na tu temu kako su neka dela klasične muzike tako gotovo postala evergreen i koliko su postala zaista popularna i narod ih zna. I
hitovi,
neki, ili hitovi ili standardi, evo i mi mogu da kažem zaista sviramo neke stvari koje ja ne znam ko ne zna. Naprimjer, vinska pesma iz opere Traviata, pa iz, pa recimo Barcarola, Offenbachova, pa onda Bolero, Ravelov, dalje razne te neke, onda one neke kompozicije koje su na granici između operske arije i italijanske kancone i tako. Eto, postoji u toj jednoj animir muzici postoji jedan dobar odsek, dobro polje i klasične muzike.
A da li među kompozicijama koje izvodite ima i takozvane etno muzike?
Ima, da, trudimo se da ponešto i naše uključimo u repertoar. S tim što moram da kažem da je naša publika često, pogotovo kada govorimo o restoranu Kalemegdanska terasa, često su to stranci koji upravo fantastično reaguju na popularnu klasiku. I na tako kancone, na šansone i na sve ostalo što se rimuje sa kancone i šansona. Tako da naš repertoar ne obuhvata toliko srpske muzike, ali eto, mogu reći da smo uvrstili neke standarde, kao što je naravno melodija Ruse kose. E sad, tu takođe postoji anegdota s naših svirki. Došla je jedna veća grupa Turaka, neka firma, došla ovde na neki simpozijum. I inače, posle su nas oni angažovali za još neke koktel svirke, pa smo međuvremeno naučili nekoliko turskih tradicionalnih stvari, tako da na repertoaru imamo i tursku narodnu muziku. I kada je ta prva grupa, velika grupa Turaka došla, mi smo razmišljali šta im odsviramo, i kao, ma da, odsvirat ćemo im Ruse kose, trebalo bi da znaju. Mi smo njima odsvirali Ruse kose kad su oni ustali na noge, kad su počeli da aplaudiraju, da pevaju. Posle nedelju dana, umeđu vremenu smo mi, dakle, naučili i turske stvari. Znali smo, naravno, i od grčkih čuveni sirtaki, naravno. Ili kako na diskovima često stoji Zorbas dance. I, dakle, jednom je tako došlo, posle te turske delegacije došla je grčka neka velika grupa. I mi smo njima takođe odsvirali, pored Zorbinog plesa, odsvirali smo i Ruse kose, i Grci su takođe ustali na noge. I tad sam zaista shvatila punu suvislost onog filma čuvenog. Svi znaju taj film, on je bugarski etnomuzikološki, dokumentarni film o istraživanju pesme Ruse kose. Film se, kako se više zove sada, recimo, Čija je ovo pesma? Negde pre desetak godina ona je išla, obišla je Srbiju, Bosnu, čini mi se i Albaniju i Grčku, i ispitivala je do koje mere u stvari stanovnici svih tih zemalja, ali sve, dakle, Balkana, doživljavaju Ruse kose kao svoju ličnu pesmu. Tako da, to kad ste me pitali za domaće stvari, eto, mogu da kažem uslovno rečeno imamo našu pesmu Ruse kose, ali koja je vrlo korisna, jer koja god ekipa, koja god delegacija iz koje god balkanske zemlje da se pojavi na našoj svirci, mi imamo kecu u rukavu. I bakšiš.
Naravno, to se podrazumava. Da. A kažite mi, nastupi na Klemegdanskoj terasi su nešto što je, što se, znači, dešava svake nedelje, tako? Šta se dešava kad vas neko angažuje da svirate, pretpostavljam, na nekim zabavama, venčanjima možda? Da li onda vi i dalje sami birate svoj repertoar ili imate možda neke specijalne želje?
Postoje, da, postoje često prilagođavanja.
I šta žele ljudi?
Da, evo, upravo sam pomenula kada su nas posle toga, posle Kalemegdanske terase, kada su nas ti isti Turci angažovali da njima sviramo na nekoj proslavi u Belom dvoru je to bilo. E, oni su nam baš, zamolili su nas da sviramo, da naučimo, čak su nam poslali i snimke, da naučimo tih nekih 4-5 turskih stvari. Bilo je interesantno, nije bilo ni lako, jer znate, to je zaista tradicionalna turska muzika, to su četvrt stepeni, to su u intonativnom i u lestvičnom smislu i u harmonskom, to nije lako prilagoditi našem sastavu. Posebno, mogu tako da kažem, zaista klaviru. Šta odsvirati na klaviru kada želite da prearanžirate jednu tradicionalnu tursku pesmu, to uopšte nije jednostavno. Još jedna vrlo zanimljiva potražnja, dakle, na tom istom koktelu na kom su nam tražili da odsviramo i nekoliko turskih tradicionalnih stvari, morali smo da naučimo još nešto, pošto je to bila zapravo ekipa, nekakvi predstavnici Nokije iz Turske. Oni su nas zamolili da mi odsviramo tirarara, tirarara, tirararara. Tako da, jel, čuveno...
Imate li taj zbog?
Mislim da ne. Čuveno oglašavanje Nokije, telefona Nokije. Eto, to je možda jedna od onako najbizarnijih stvari koje smo radile, koje je naš kvartet radio. Dakle, svirali smo i to u nedogled. Svi znamo koliko ta melodija traje. Tu traje ni 10 sekundi i mi smo to svirale
kao variacije.
Zaista je tako i bilo. Zaista je tako bilo. Na kraju ne znaš šta da radiš, pa menjaš da je naš tempo.
Pa karakterne ornament.
Pa provučeš neku improvizaciju, pa onda opet uradiš temu.
Jedan je čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovaraće o formiranju vlade sa liderom Nove demokratske stranke Borisom Tadićem. Uslov te stranke za ulazak u vladu jeste da u njoj ne bude članova Socijalističke partije Srbije, rekao je ranije Tadić. Lider naprednjaka je do sada razgovarao sa Savezom vojvođanskih Mađara i sa Socijalističkom partijom Srbije. Tokom vikenda nastavljaju se razgovori sa ostalim koalicionim partnerima kao i unutar samog SNS-a. Kako je Vučić najavio, vlada Srbije trebalo bi da bude formirana do 25. aprila i ne bi trebalo da ima više od 19 članova. Niška policija privela je 12 osoba, a za 5 se još traga. Zbog sumnje da im je neko iz policije dojavio da se sprema hapšenje, policijska uprava Niš najavljuje istragu i u svojim redovima. Privedeni su osumnjičeni da su oštetili budžet Srbije i opštine Doljevac za 40 miliona dinara. Ukrajinske vlasti upozorile su da su spremne da upotrebe silu kako bi oslobodile nekoliko vladinih zgrada koje su zauzeli, kako se navodi, proruski demonstranti na istoku zemlje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je Kijev da ne preduzima bilo kakvu nepopravljivu akciju pre pregovora koji bi trebalo da se održe u roku od nedelju dana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry u 2 telefonska razgovora pozvali su na uzdržanost od nasilja u istočnoj i južnoj Ukrajini. Fudbaleri Bayerna i Atletika plasirali su se u polufinale Lige šampiona. Bayern je u Minhenu pobedio Manchester United sa 3-1, dok je Atletico pobedio Barcelonu u Madridu sa 1-0. Plasman u polufinale ranije su izborili Real i Chelsea. Parove polufinala saznaćemo u petak u podne. Vreme danas oblačno i sveže. Posle podne na jugu i jugoistoku moguća kiša. Na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je drugi sat emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moja gošća ove noći je Marija Vitas. A sada ćemo čuti jednu kompoziciju Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bio je ovo prvi stav Mozartove G-moll simfonije. Marija, ko je izveo?
U jednom vrlo zanimljivom aranžmanu, ali i prepoznatljivom našoj publici. U pitanju je trubački orkestar Pizzicato iz Makedonije. Interesantan i naziv trubačkog orkestra Pizzicato. Dakle, termin koji je uobičajeno prisutan termin pizzicato, uobičajeno prisutan u sferi umetničke muzike. Eto, jedan trubački sastav iz Makedonije odlučio da tako sebe nazove, a numeru, dakle Mozartovu G-moll simfoniju, nazvao je kratko i jasno Mozart in Balkan style.
Ovo je bio uvod u našu narednu temu, vezano upravo za vaše primarno zvanje i profesiju, a to je etnomuzikologija.
Jeste, evo, etnomuzikologija, ako, eto, bit ćemo, nažalost, možemo da budemo u početku malo i negativni, opet da se osvrnemo na situaciju u našoj zemlji, šta znači danas studirati etnomuzikologiju i još gore, šta znači danas završiti etnomuzikologiju.
I šta raditi danas sa etnomuzikologijom?
Da, to je, mi naravno možemo sada i da se šalimo i da budemo i ironični i sarkastični, ali suštinski to je jedan krucijalan problem, jer znate, svake godine na Fakultetu muzičke umetnosti, na odseku za etnomuzikologiju, a isti takav odsek ima i u Novom Sadu, dakle, nekoliko, obično do 10 studenata, svake godine upiše taj fakultet, taj smer. Svake godine određen broj studenta diplomira. Ljudi nemaju posao. I to ide iz godine u godinu, iz godine u godinu. I to je zaista jedan problem o kom uvek treba govoriti, jer treba od korena krenuti. Treba u startu videti kako neke stvari da se reše. Zašto se toliko ljudi upisuje? Država finansira to. Država finansira određenu količinu stručnjaka koji u toj količini očigledno nisu potrebni, jer oni posle nemaju gde da se zaposle. Etnomuzikolozi u školama, dakle oni koji žele ili moraju da se zaposle kao prosvetni radnici, oni nemaju uopšte ni za tu vrstu delatnosti nemaju dovoljno prilika. Jer nisu oni ti koji će primarno da drže, recimo, časove harmonije ili kontrapunkta, ili da rade kao korepetitori. Dakle, to su sve smerovi, odnosno to su sve radna mesta koje će pre popuniti drugi svršeni studenti, dakle, sa drugih odseka. Etnomuzikolog faktički recimo u jednoj srednjoj muzičkoj školi može da predaje zvanično etnomuzikologiju. Etnomuzikologija se ne uči svake godine, dakle da bi jedan etnomuzikolog napunio fond, kako se to kaže, da bi imao 100% fonda i da bi imao jednu normalnu platu, a ne skraćenu u odnosu na procenat, on bi trebalo da radi u nekoliko škola.
U svim muzičkim školama u Beogradu, na primjer.
Jeste, jedan etnomuzikolog.
Da.
Da ne pričam dalje, zapošljavanje etnomuzikologa u medijima, to je takođe poseban isto problem. Koliko je etnomuzikologa? Evo, samo od našeg radija, od Radio Beograda, dakle po svim programima, hajde da krenemo da mi vidimo koliko je zaposlenih etnomuzikologa. Treća stvar, šta je isto veliki problem u nastavi etnomuzikologije, studenti se nekako forsirano se usmeravaju na to da se bave naukom, da pišu naučne radove, da razmišljaju kao naučnici, spremaju se za tu delatnost kojom se bavi 0,1%.
Ali sa druge strane, zato imamo sliku, muzičku sliku u medijima koja se servira mladim ljudima i liči na ono na šta liči, to jest ne liči.
Da, naravno. I s druge strane, postoji taj, naravno, sad je u trendu je etnomuzika i onda sad valjda ljudi misle, eto, toliko ima etnomuzike, etnomuzikolozi imaju posla, ali zašto etnomuzikolozi imaju posla? Etnomuzikolog da bi, recimo, otišao na teren, šta znači baviti se naučnim radom uopšte? Znači, otići na teren negde i nešto istraživati, znate koliko to novca zahteva? Obično sve sami finansirate. Da otići na put, ići tamo po raznim selima, imati snimače, imati sve. To je veoma zahtevno po budžet. Dakle, i etnomuzikolozi koji se opredele da se bave naukom, da se bave zaista etnomuzikološkim poslom u užem smislu reči, koliko se njih time bavi? Nekoliko njih ode u institut, je li tako? Nekoliko njih ostane na fakultetu i to je to.
I to je nekako i dalje taj zatvoreni krug.
Jeste, mada iskreno rečeno u našoj zemlji toliko ima zatvorenih krugova u raznim oblastima, tako da nije to samo specifikum etnomuzikologije. u svom tom pa i nekom negativnom, eto, negativnoj situaciji, u lošim uslovima, neoptimističnim, opet sam lično zahvalna činjenici da imam priliku da svoju ljubav prema etnomuzikologiji kao polju, kao ne nauci, ali uopšte kao jednoj disciplini, i znanje i trud na tom planu da jednostavno imam gde da ispoljim. Ne samo, naravno, da u određenoj meri to mi se čini na Radio Beogradu 2, ali pre svega tu mislim na ovaj časopis Etnoumlje.
Konačno smo došli
do srpskog World Music magazina Etnoumlje.
Zašto World Music, srpski magazin?
World Music je termin koji je aktualan već nekoliko decenija i on je jednostavno postao jedan kišobran termin za mnogo toga i ušao je prosto u govor sve više bacivši u senku reč etno. Mada moram da priznam da razgovarajući sa ljudima i u našoj zemlji i van naše zemlje, još uvek je u Srbiji poznati termin etno. Iako u celom svetu govore world music.
Možda i bolje.
Recimo, primetila sam da čak i moji prijatelji koji su takođe muzičari, obrazovani muzičari, ja kad kažem world music, njima nije jasno o čemu ja govorim tačno. Ali, opet kažem, world music je sada već zaista jedan ipak ustoličen pojam, planetarni, obuhvata mnogo toga, vrlo je izgodan za upotrebu, zato što recimo naš časopis, pored tekstova o izvornoj narodnoj muzici, o seoskoj tradiciji, on obuhvata i razne modernije oblike etnomuzike ili aranžmane moderne, sve do nekog etno džeza. I onda kad bi to trebalo sve zajedno da se objedini nekim terminom, zato je srpski World Music magazin. Zašto srpski? Zato što je nama cilj da pre svega predstavimo srpsku scenu i da nju promovišemo. Jer znate šta, postoje Fruits, Songlines, da ne nabrajem dalje, toliki eminentni časopisi u Evropi i u svetu koji se bave svetskim world musicom ili recimo, ne znam, britanski časopis se bavi, stavlja naglasak na britansku scenu. Dakle, u tom smislu nema razloga da mi pišemo nešto o čemu mnogi drugi pišu, a da ne pišemo o nečemu o čemu niko ne piše, a to je naša scena. Naša scena je bogata, sve više sastava world music, i međutim, ta medalja ima i drugu stranu, nažalost, malo njih je poznato, malo se za njih čulo. Oni jednostavno nemaju dobar plasman. Svi znaju za cenjene umetnike, dakle, da ne zvuči sad da želim da umanjem važnost, nego ću samo da kažem da postoji određen ograničen broj imena za koje svi znaju. Recimo Bilja Krstić i Bistrik, na primjer Sanja Ilić i Balkanika, Slobodan Trkulja i tako dalje, da ne nabrajam. A toliko je vrsnih umetnika i to među njima i onih koji su već i sredovečni ljudi, koji imaju za sebe 20, 30, 40 godina rada bavljenja muzikom i koji su poznati, slavni u inostranstvu, a o njima se ne zna ovdje. Jednostavno se ne plasira, ne govori se.
Šta mislite, zašto je to tako?
Dobro, to je neka i reklama, znači verovatno se i sami umetnici ne trude dovoljno, ali s druge strane moram da priznam da u Srbiji postoji ta tendencija da se ne istražuje mnogo, nego se ljudi hvataju za ono što čuju, što im je poznato. To možemo da primetimo i recimo da damo primer razne govorne emisije recimo na televiziji. I vi ćete primetiti da recimo neki gost ili glumac, političar, politički komentator ili neki istoričar, ma šta god, pevač, umetnik kakav god, vi ćete primetiti da iz kanala u kanal, iz dana u dan se recimo stalno ta osoba poziva. Valjda zato što i sami radnici medijski ne trude se mnogo da istražuju, nego vide da je neko ime postalo poznato i onda se prosto bave tim istim imenom. Valjda je to neka linija manjeg otpora, možda je to dokaz i neke lenjosti. Niko se ne trudi da kopa malo po world music sceni, da vidi Ko postoji još od sastava? Šta oni rade? Gde su?
Čuli ste sastav Moraitika, odnosno snimak sa debi albuma ovog sastava pod nazivom Vrata mora.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je
diferencija.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda. Thank you.
Gost iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 jeste Marija Vitas, pored ostalog urednica časopisa Etnoumlje. Marija, od kada izlazi ovaj časopis i gde se može uopšte kupiti?
Časopis izlazi od 2007. godine, njega je pokrenuo, stalno govorimo o entuzijazmu i o tome koliko je potrebno entuzijazmu u ovoj zemlji, pokrenuo ga je veliki neiscrpni entuzijasta i jako dobar organizator posla, Oliver Đorđević. On je, osim što je pokrenuo časopis 2007. da kažem osnovao, on je bio i njegov dugogodišnji urednik do prošle godine, dokad na moju veliku čast, eto, on je smatrao da on je želeo, osetio potrebu da meni prepusti uređivanje. Sve naravno sa jednim višim ciljem, a to je da časopis bude sve bolji i da se sve bolje radi na njemu, tako da umesto, kao što je do tad bio slučaj, Oliver je, da kažem, sve sam bukao. Bio je i urednik, bavio se i dizajnom i nabavljao je, da kažem, novac i jednostavno oko svega se on trudio i to je postalo njemu sve teže. Shvatio je da i oko kvaliteta časopisa više ne može toliko da se trudi, nema jednostavno vremena i energije. I onda je prepustio meni tu taj lepi, kreativni, ženski posao. Uređivanje časopisa, dok je on takođe zadržao polje kreativnosti u smislu dizajna, u kom, moram da to naglasim, zaista sve više napreduje. I osim toga, naravno, tu je i organizacija uopšte časopisa, posla, svega.
Kako je koncipiran časopis?
Časopis je, prvo moram da kažem, dakle, mi to kada smo se prošle godine tako te funkcije razdelili, da, časopis je od tog trenutka doživio ogromnu promenu. Drugačije smo ga, iznova smo ga uobličili, osmislili, ma potpuno jednostavno, na potpuno drugačiji, postavili smo potpuno nove temelje. I to zaista svako ko je svedok prethodnih brojeva, kada uzme broj 23 od prošle godine, i sada dvobori 24-25, zaista ne može da ne primeti ogromnu razliku. Dakle, eto, sad bilo bi najlogičnije da govorim o tome kakav je sada časopis. Dakle, kako je on koncipiran? On je koncipiran tako da našu world music scenu predstavi na najobuhvatniji način. Na sve ono što bi trebalo da se da obrati pažnju na sve ono što čini zaista jednu scenu, a to i vi sami znate iz ovog radijskog posla, šta sve čini jednu muzičku scenu, šta je ono sve što mora da se isprati na programu. Dakle, i koncerti, i diskovi, i razgovori sa umetnicima, i kritika. E, upravo to sve ima i ovaj časopis Etnoumlje, samo naravno što je fokusiran na taj jedan mega trans žanr world music. Dakle, mi imamo rubrike koje su posvećene kritici koncerata, odnosno festivala. Imamo rubrike, takođe trudili smo se da svaku rubriku nazovemo, da damo neki atraktivan naslov, da ne kažem nekad i šaljiv. Eto, recimo, ta rubrika koja se bavi kritikom događaja se zove Bez paradajza, molim. Onda imamo, naravno, i posebnu rubriku koja se bavi prikazom diskova. Ona se konkretno zove Uši pišu. Dakle, imamo i posebnu rubriku, zove se Profilisanje, u kojoj jednostavno, kroz malo razgovora, u jednoj slobodnijoj formi, predstavljamo neki sastav. Sastav ili umetnika. U svakom broju bude po 3, 4, 5. Thank you. Takođe, imamo i recimo, to je kao neki eto, ukras, uvek imamo i neki tekst o nekom stranom umetniku. Eto, to je kao, da kažem, kao neki dodatak koji izlazi iz one osnovne koncepcije i domaće world music scene, ali eto, kao nešto što opet doprinosi raznovrsnosti časopisa. Od ovog dvobroja, i naravno trudimo se da uvek svaki broj obogatimo novom rubrikom. Prošli put smo uveli novu rubriku, i to je sad moj neki omaž mom radu na radiju, uveli smo rubriku koja se bavi tradicijom radijske narodne muzike. Dakle, one narodne muzike koja je počela da se neguje i da se uobličava na Radio Beogradu od međuratnog perioda pa sve do danas. I ta rubrika se zove Folklorne frekvence. Evo, imali smo već drugi tekst u ovom dvobroju iz te rubrike koji je napisala moja draga koleginica Dragana Marinković, Radio Beograda 2.
Koliko često izlazi ovaj magazin?
On je od po novom osmišljen da izlazi dva puta godišnje, dakle, što je onako jedan realan period na šestomesečnom nivou da se isprati scena. Jer naša scena, naravno da se za šest mjeseci mnogo toga desi, ali, znate šta, nismo ni mi Sjedinjene Američke Države, pa da tu ima toliko baš koncerata, toliko da se objavljaju diskova i da ima toliko sastava o kojima može se priča da bi se pisalo češće. Eto, tako da je šestomesečni je period u pitanju, s tim što zbog izvesnih nekih problema koje smo imali, dakle, nakon broja 23, koji je izašao u junu prošle godine, planirali smo sljedeći da izađe u oktobru, ali bilo je tu nekih problema, tako da smo sada, evo, nedavno objavili dvobroj 24-25.
Po čemu je taj dvobroj specifičan?
On je specifičan, neću reći specifičan, ali recimo da nastavlja liniju započetu, idejnu, i rekla bih zaista da je opet predstavlja jedan skok unapred u svakom smislu. Naravno, želja mi je da svaki broj bude bolji od prethodnog. Nova rubrika na koju sam izuzetno ponosna u ovom broju je šaljiva rubrika. Zove se, kako drugo nego, izvrnuta torta. I tu imamo jedan...
Pa, sladak
jedan
tekst.
Sladak i urnebesno smešan tekst dragog saradnika, novog saradnika, Aleksandra Mitrovića Acarta. Nije bitan naslov toliko ovog teksta, ali podnaslov je Svadba kao tezgu muzikološki manifest. Eto, pa vi sad, slušalci, zamišljajte šta to sve može da piše.
Kažite slušalcima gde mogu da kupe taj broj.
Da, dvobroj, uopšte etnoumlje se sada može nabaviti, naravno, možete nas potražiti i preko Facebooka i na e-mail adresu etnoumlje@gmail.com i tako se vrlo lako može naručiti. Želite primjerak, date svoju adresu, mi pošaljemo. Cena časopisa, uz koji idu i dva diska, konkretno uz ovaj dvobroj moguće je dobiti, inače četiri diska su u pitanju koje cirkulišu, ali sad u zavisnosti od prosto primjerka koji dobijete, dakle, to su dva diska od mogućih, od sastav Lepi Jova iz Novog Sada ili live disk naše renomirane interpretatorke Svetlane Spajić i Bokana Stankovića, ili sastav Moreitika koji smo čuli, ili disk Bojemske rapsodije našeg poznatog muzičara Paja Vučkovića. Dakle, neka dva od ova diska idu uz časopis. To su inače diskovi koje je objavila izdavačka kuća World Music Asocijacije Srbije. I cena, dakle, časopisa i dva diska je 500 dinara.
Samo nam recite još, ko sve sarađuje na izradi časopisa, ko piše, ko su autori tekstova?
Evo, samo još da kažem da osim tako mailom, moguće je kupiti i u Beogradu, recimo u Etnografskom muzeju, u knjižari Etnografskog muzeja. Što se tiče saradnika, njihov broj se takođe uvećava.
Da li su to sve etnomuzikolozi ili?
Srećom ne. Zato što, dobro, ovo je malo onako ironično, naravno volim ja i okupljam moje kolege etnomuzikologi i družim se rado sa njima, ali kad kažem srećom ne, htela sam time da kažem da nisam želela da časopis dobije neki monohroman stil pisanja i da tekstovi, da se vidi da tekstovi dolaze iz istog profila ljudi i stručnjaka. Nisam to želela. Želela sam da časopis bude u svakom smislu raznovrstan, pa tako i stilski. Da o njemu pišu i etnomuzikolozi, ali i zaljubljenici u muziku, zaljubljenici u etnomuziku, sami umetnici. Ja imam među saradnicima sada sjajne momke koji neki su i muzički potpuno neobrazovani, ali oni sjajno pišu. Odu na koncert, imaju svoj neki jednostavan stil, kažu sve što treba i ja sam prezadovoljna. Eto, što se tiče samog, dakle, okosnice časopisa u tom nekom uređivačkom smislu smo Oliver i ja. Imamo naravno i lektorke, trudimo se da časopis bude u tom smislu na nivou. Imamo jako dobre saradnike fotografe.
Čuli smo i jedan snimak sa albuma Mistyland, sastava Maja Misti iz Novog Sada. Ovim završavamo tematski deo emisije u kojem je gošća bila Marija Vitas. Marija, hvala puno što ste odvojili vreme u ove rane jutarnje sate.
Hvala mnogo na pozivu. Bilo mi je vrlo zanimljivo i inspirativno da u ovo doba razgovaram sa vama.
Nadam se da ćete nam doći ponovo.
U svako doba. U svako doba.
Hvala puno još jednom. Poštovani slušalci, ukoliko imate neki komentar ili sugestiju, možete da nas kontaktirate na više načina. Pošaljite nam e-mail na adresu iza.violinskog.kljuca@gmail.com. Možete da nam pišete na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom za noćni program Iza violinskog ključa. Ili nam, ukoliko ste korisnik društvene mreže Facebook, pošaljite zahtev za prijateljstvo. Ostanite uz program Radio Beograda 1.
tačno 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa bivšim nemačkim kancelarom Gerhardom Šrederom povodom početka rada udruženja Forum Srbija-Nemačka. Vučić, koji je počasni član, i Šreder kao gost foruma razgovaraće o jačanju saradnje dve zemlje. Niška policija privela je 12 osoba, za 5 se još traga. Zbog sumnje da im je neko iz policije dojavio da se sprema hapšenje, policijska uprava Niš najavljuje istragu u svojim redovima. Privedeni su osumnjičeni da su oštetili budžet Srbije i opštine Doljevac za 40 miliona dinara. Najmanje 15 osoba je povređeno, uključujući 12 dece, kada je auto uleteo u dečiji vrtić na Floridi, saopštile su lokalne vlasti. Do nesreće je došlo kada je džip naleteo na drugo vozilo, koje je zatim udarilo u vrtić u gradu Winter Park. Nekoliko povređenih je u veoma teškom stanju. U objektu vrtića je u trenutku nesreće bilo 50 dece, navode agencije. Sport. Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u finale Evrokupa, pošto su u Kazanju u revanš utakmici polufinala izgubili od Uniksa sa 84-67. Odbojkašice Partizana osvojile su titulu prvaka Srbije. One su u trećoj utakmici finalne serije play-offa savladale ekipu Crvene zvezde sa 3-1. Crno-bele su u ukupnom skoru triumfovale sa 3-0. Vreme danas oblačno i sveže, posle podne na jugu i jugoistoku moguća kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je noćni program Radio Beograda 1, a u trećem satu emisije Iza violinskog ključa osvrnut ćemo se na nedavno održano međunarodno takmičenje muzičke omladine. Ova manifestacija održana je od 21. do 29. marta. I na početku trećeg sata čućemo mišljenje muzičkog kritičara Srđana Teparića. On će nam kratko predstaviti kako je bilo na samom otvaranju takmičenja, a glavni akcenat je zapravo na onom finalnom delu.
Dobro, na otvaranju su nastupili samo takmičari koji, mislim, ljudi koji su se nekada takmičili, koji su osvojili nagrade ili su osvojili druga i treća mjesta, koji su ostvarili neke značajne rezultate, i ljudi koji su kasnije ostvarili karijere, bilo kao izvođači, bilo kao predavači na univerzitetima. U pitanju su, dakle, Rita Kinka, koja je bila i u žiriju, zatim Janiskinja Maja Rajković, Miloš Mihajlović, Vladimir Milošević, Vladimir Gligorić, Gereg Enike, i nastupili su još dva solo pevača koji su prošle godine osvojili prve nagrade. To su Evgenija Jeremić i Stefan Hadžić, kao i svake godine, znači na otvaranju međunarodnog takmičenja muzičke omladine uvek se pojave oni koji su prethodno osvojili neku nagradu. I, mislim, samo otvaranje je više bilo ovako protokolarnog tipa. Najzanimljivije je bilo, naravno, te tri etape takmičenja i, naravno, kao i uvijek, finale, koje se ovog puta održalo u dve finalne večeri, zbog toga što je propozicijama određeno da se osvira neki klavirski koncert. No? Tako da, pet mladih izvođača nije dovoljno da stane u jedno večer, tako da mogli smo da čujemo Andreja Ivanova iz Belorusije, Lija Venkija iz Kine, Park Vugil i Ham Su Jeon iz Južne Koreje i Lebrun Tibo iz Francuske. Ono što je sasvim očigledno, dakle, da nije bilo domaćih izvođača u finalu, da su prošli sve sami stranci, A izvođenje ovih klavirskih koncerata pratio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Biljane Radovanović. U bodovanju takmičara učestvovao je žiri u sastavu Natalija Trul, Rusija, Oleg Marševi i Tereza Trevisan, Italija, Rita Kinka i Dejan Sinadinović, Srbija. Rezultati takmičenja su sledeći. Pre nego što kažem bilo šta o samim izvođačima, reći ću rezultate da su dodeljene prve dve nagrade, dok treća nagrada nije dodeljena. Ajde da krenemo od ovih što nisu dobili nikakve nagrade. Park Vugil iz Koreje u klavirskom koncertu broj 3 Sergeja Prokofjeva iskazao zaista mnogo suptilnosti i moglo je da se primeti da je u pitanju jedan dobro tehnički potkovan pijanista, da je njegov ton prilično mekan, a izraz sofisticiran, što je možda i previše bilo u odnosu na muziku Prokofjeva, koja u najčešće zahteva više robustnosti i izraza. Dalje, njegova zemljakinja Ham Su-yeon, isto iz Koreje, dakle, izvela je klavirski koncert broj 2 u B-duru Johannesa Brahmsa. Njeno sviranje zvučalo je prilično oštro i grubo, sa nepovezanim legatima, a s druge strane interpretacija teksta bila je korektna. Saradnja sa orkestrom također bila izvrsna, ali s obzirom na nedostatak adekvatnog izraza i na nedostatak sadržaja, mislim da je to najviše uticalo na žiri da ona ne dobije ni jednu od nagrada. Dalje je Francuz Lebrun Thibault izveo klavirski koncert broj 5 u S-duru Ludviga van Beethovena. Meni se čini da od svih učesnika finala njegova interpretacija bila najmuzikalnija i sa nekoliko veoma lepo izvedenih mesta. Međutim, već u prvom stavu načinio je par kardinalnih grešaka, da bi u nastavku njegova interpretacija polako kretala da klizi nizbrdo sa mnogo razilaženja sa orkestrom i sa greškama u interpretaciji teksta, što je kulminiralo na kraju u finalu. E sad, da pomenemo i prve dve nagrade. Druga nagrada, Li Wenqi iz Kine. Ona je izvela klavirski koncert broj 3 Sergeja Rahmanjinova. U interpretaciji ovog dela ona je bila autoritativna, pijanistički, izuzetno spretna, ali u nekim momentima, međutim, kao da nije iskazala dovoljno tonske raznolikosti. Prva tema bila malo tvrda, tako je zvučala, dok bi najveća zamjerka mogla da se ukaže na liriku koja je bila lišena suptilnosti. Međutim, naravno, i pored toga ona je pokazala veoma usklađeno sviranje i u potpunosti je zadovoljila visoke konkursne zahtjeve i verovatno da su u prvom mjestu odlučivale neke nijanse. Pobednik 44. međunarodnog takmičenja muzičke omladine bio Andrej Ivanov iz Belorusije, koji je izveo klavirski koncert broj 1 u D-molu Brahmsa. Njegovo izvođenje muzike ovog kompozitora bilo je usklađeno do najveće moguće vere. Dinamički odnos je ujednačeni, odnos prema tekstu krajnje korektan, a od svih učesnika on je pokazuje najviše sposobnosti u saradnji sa orkestrom. Uopšte uzevši, njegovo izvođenje u odnosu na ostale izvođače bilo je najuređenije. Moram da kažem i da je on takvo sviranje ostvario i u prve dve etape takmičenja i da se u ukupnom ocjenjivanju ipak gledaju prve dve etape. Šta još reći, dostigao izuzetan stepen čiste fakture, međutim imao je neke mane, recimo nije pravio veće kontraste unutar fraza, nije insistirao na isticanju kompleksne naracije koje Brahmsovo delo u sebi nosi. Svi aspekti izraza kod njega su bili ujednačeni, što je zaista moglo da zasmeta. Dakle, opet nedostatak sadržaja. Zbog toga bi isto moglo da mu se zameri i povremeni nedostatak zvučnosti i nijansiranja, naročito u dinamici forte. U odnosu na drugoplasiranu Li Wenqi iz Kine, osim besprekornog odnosa prema tekstu, prvoplasirani Andrej Ivanov je ipak iskazuje mnogo više suptilnosti u isticanju sadržinskih aspekata muzičkog teksta, te se zbog toga, čini mi se, odluka žirija čini opravdanom.
Kako je bila interpretacija orkestra?
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije je imao par kritičnih mesta koje su stvarno mogle da zasmetaju i mislim da je orkestar mogao da bude malo bolje pripremljen nego što je to bio slučaj. Naravno, u obzir treba uzeti činjenicu da su ljudi morali da spremaju veliki broj koncerata, što ni malo nije lako. Ali opet postoji i jedna stvar koja se tiče rutina koju su mogli da iskažu. To su neke ti koncerata su oni verovatno svirali bezbroj puta. Mogu da se kladim da su i Brahmsa i Rahmanjinova i Beethovena svirali mnogo puta. Tako da mislim da je orkestar ipak mogao da bude malo precizniji, sa manje grešaka u interpretaciji teksta. Što je smetalo ne samo publici, nego je smetalo i pijanistima.
Čuli ste mišljenje muzičkog kritičara Radio Beograda Srđana Teparića. Interpretaciju pobednika međunarodnog takmičenja muzičke omladine Andreja Ivanova imaćete priliku da čujete u drugom delu ovoga sata, a sada ćemo emitovati snimak sa svečanog otvaranja kada su nastupili Rita Kinka, Maja Rajković, Miloš Mihajlović, Vladimir Milošević, Vladimir Gligorić, Gere Genike, Stefan Hadžić i Evgenija Jeremić. Slušamo skerco u H-molu Frederika Chopina u tumačenju Miloša Mihajlovića. Čuli ste kako je pijanista Miloš Mihajlović izveo Chopinov skercu H-molu opus 20 broj 1 na svečanom otvaranju 44. međunarodnog takmičenja muzičke omladine u Beogradu.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je noćni program Radio Beograda 1, a u emisiji Iza violinskog ključa čućemo pijanistu Dejana Sinadinovića, koji je ovoga puta bio u žiriju međunarodnog takmičenja muzičke omladine, koji nam je najpre iznao svoje utiske o organizaciji manifestacije, ali i o koncepciji takmičenja.
Muzička omladina je zaista dala sve od sebe da ovo takmičenje izorganizuje onako na način koji bi izašao u pravcu tih nekih evropskih menadžmenta i organizacija, i apsolutno možemo da se pohvalimo i da kažemo da naš organizacioni board radi isto ono što rade ljudi u federaciji, dakle na nivou svetskom, ne samo evropskom. Tako da zaista možemo se pohvalimo da imamo takve mlade ljude koji praktično u jednom brisanom prostoru rade jedan posao koji je zbilja težak i odgovoran. Sve ovo što smo zapravo pomenuli na konferenciji za štampu i o čemu sam ja govorio jeste sastavni deo tog utiska, i u tom zadatom kontekstu koji mi trenutno imamo, koji bi podrazumevao ne samo političku situaciju, već situaciju koja se tiče i nekakve socio i psihološke datosti koju trenutno živimo. Znači, svaki događaj koji je organizovan na ovaj način i svaki događaj koji ide u pravcu kreativnog ispoljavanja jeste u suštini malo čudo. U tom smislu je manifestacija stvarno fantastično organizovana, i ta organizacija koju su radili ljudi u ovakvom jednom nemuštom vremenu za mene predstavlja jedno podvižništvo. Mislim, sad biram ovako malo dramatične reči, ali to je zaista tako. Ja to tako najme doživljam. Dalje, komisija, dakle žiri koji je došao, isto tako predstavlja jedan pik u ovoj sredini gde svi pričaju o događajima koji su vezani za politički domen i za nekakva politička događanja, a u gradu je bio gost, recimo, Natalija Trull, koja je dobila srebrnu nagradu na Čajkovskom konkursu, u jednom od najvećih svetskih takmičenja, i ona je bila gost, znači 10 dana imali smo prilike s njom da razgovaramo, da sa njom sarađujemo, i za mene to ovako intimno, a kako bih rekao, malo sam prepotentan, pa čuvam taj svoj neki svet, za mene to apsolutni događaj na događajima, dakle ništa što se nije dogodilo mene nije više podstaklo da razmišljam i da budem srećan nego to što je on recimo bila tu, takođe i šef žirija koji dolazi sa poznatog konzervatorijuma Bruckner. Tako da To je lepo što se dogodilo i kandidati su bili bez obzira na taj broj koji je bio relativno mali, ali opet meni se čini da je to direktno proporcionalno tom stanju u kojem smo mi, ta apatija o kojoj smo neformalno govorili pred ovaj razgovor, uzrokovala da se manje prijavi ljudi. Osim svega, zemlja je krajnje nesigurna za dolazak, tako da i ovi gosti iz inostranstva su, pretpostavljam to, samo sada nagađam, pretpostavljam da su imali određena pitanja i tako. Međutim, bez obzira na taj broj koji je bio, kažem, manji, imali smo zaista izuzetno jaku konkurenciju i ja moram da kažem da sam bio iznenađen da se u ovo vreme na konkursima pojavljaju tako kreativni umetnici. Dakle, u neko moje vreme ranije je bilo uobičajeno da se na konkursima prijavljuju takozvani, po znacima navoda, konkursni pijanisti koji su spremni u onom nekom mehaničkom smislu, ali od te neke nadgradnje u pravcu umetničkog iskaza u suštini nije bilo ništa. Ovoga puta, i evo meni je ovo recimo jedno zanimljivo poređenje, ja sam bio na jednom berlinskom konkursu u žiriju pre 4 ili 5, 4 i po godine i odnosno na taj konkurs koji je imao mnogo više učesnika iz Evrope, čak i odnosno na taj konkurs, meni je ovaj konkurs recimo bio mnogo kvalitetniji po pitanju tog, kako se ga nazva, umetničkog iskaza. Dakle, mladi ljudi su ozbiljno svirali klavir i zaista bili apsolutno slobodni u eksponiranju tih nekih umetničkih svojih poetika, mladih, mladalačkih, ali izuzetno zanimljivih. U prvoj etapi ono što možda se primeti i ono što ujedno ja govorim sada posle takmičenja svojim studentima, možda to nije loše da se kaže, razlika, da glavna distinkcija između naših i stranih pijanista je razlika u tonu. Ne toliko razlika u spremnosti, ne razlika u koloritu i u nekakvoj ideji koju oni sami sobom nose i tako, koliko u tonskom fokusu. Dakle, takmičari iz inostranstva, a naročito iz oblasti bivšeg Sovjetskog saveza, dakle, takozvana ruska škola, njima je dala taj tonski fokus koji podrazumeva izuzetno dobro planiranje tonsko i to je ono što je u suštini i preporuka za nas kao profesore na fakultetu muzičke umetnosti i na drugim fakultetima, da probamo da se orijentišemo u tom pravcu zato što je to izuzetno markantna razlika. Dakle, ta razlika nije tek onako da se zanemari, razlika je vrlo bitna i ona pozicionira već u prvoj etapi takmičare koji su prošli u drugu, dakle, na vrlo jedno vidljivo mesto. Dakle, oni su bili u velikoj, velikoj prednosti odnosno na neke kandidate koji su dolazili sa ovih prostora. U drugoj etapi smo zaista imali možda najjača etapa u stvari konkursa i to je ono što je isto tako utisak, još jedan od utisaka, najjači utisak je ta druga etapa. Mi smo imali priliku da čujemo nekoliko zaista savršenih recitala i Kolarac je još jednom imao priliku da bude domaćin takvom jednom umetničkom spektaklu. U drugoj etapi smo ujedno mogli da čujemo i ekspoziciju naših takmičara koji su se u nekim slučajevima u prvoj etapi pokazali izuzetno dobro. Zaista izuzetno dobro. Međutim, drugoj etapi koja je podrazumevala širi prostor za iskazivanje umetničke te predstave, bilo problema zato što na tom širem prostoru neki kandidati nisu uspevali da zadrže dah. Prvonagrađeni Andrej Ivanov je od samoga početka, praktično od prve etape, markirao poziciju i u suštini nametnuo, to kako sportisti kažu, nametnuo tempo, ali zaista to je jedan izuzetno, izuzetno hrabar mladi umetnik koji, bez obzira na svoje godine, već sada gradi umetničke prezentacije na jedan ogromnim potezima sa sigurnošću i velikim gradivnim elementima. To je zaista veliki, možda se kaže, veliki mali umetnik. U trećoj etapi smo čuli to što smo čuli. Nažalost, imali smo taj problem da, dakle, svi članovi žirija su imali problem da ne mogu da se konkretno odluče u odnosu na što će ocenjivati takmičare, s obzirom da je orkestar Radio Televizije Srbije bio u izvesnoj, bili su indisponirani, nisu apsolutno maksimalno, koliko su mogli, čini mi se, da pomognu izvođačima, nisu im pomogli, tako da smo se dogovarali u stvari da izmenimo malo perspektivu i da iz nekakve druge optike posmatramo treću etapu, s obzirom da je ona zapravo bila najslabija, jer su takmičari morali da se dovijaju na različite načine da bi oni uspeli da otprate orkestara, ne obrnuto. Što je, isto tako mogu da kažem, jedna vrsta probe i neka je to bilo tako, ja sam se isto vežbao na ansamblima koji nisu tog nekog vrhunskog kvaliteta, mislim da je to za njih isto tako jedna velika škola. Ono što je isto interesantno za takmičenje reći da je žiri radio skoro jednoglasno, dakle u svakoj etapi praktično smo imali, to ću vam posvedočiti ljudi iz organizacije, dakle imali smo raspravu od svega 10-15 minuta najviše, što nije bio slučaj kako sam čuo na prethodnim takmičenjima. Dakle, ta ta kratka minutaža dokazuje da smo sinhrono u suštini razmišljali i isto tako dokazuje da su određeni takmičari sebe tako pozicionirali da zapravo ocenjivačima nije bio težak posao da ovaj ocene na pravi način. Tako da je to isto lepo da smo mogli da sarađujemo na najbolji, najefikasniji mogući način.
Šta je bilo sporno, ako nije tajna, naravno? S obzirom da je to jedan slučaj. U jednom slučaju ste imali tu raspravu.
Pa ne, zapravo rasprave su bile uvek, dakle, mi smo imali male diskusije, ali uvek su nekako sinhrono završavale, mi nismo imali nikakav, jedina disproporcija, i to je ono što sam ja i drugim ljudima govorio, ali ona uopšte ne spada u domen nesporazuma, dakle, apsolutno sam se složio sa mišljenjem žirija, ja sam, naime, posle druge etape, bio za to da se ovaj Gruzijac, jedan, ja ne mogu sad da setim imena, ali da on bude, da prođe u treću etapu, međutim, seća se da on ima 28 godina, dosta je bio stariji od ovih ostalih i oni za mene, ali kažem, to je nekakva lična perspektiva, za mene on ostavio jedan jak umetnički utisak. Zaista i potpuno prihvatam mišljenje kolege, on nije u konkursnom smislu zadovoljio određene parametre, bio je dosta slobodan, imao je izvesne slobode. Međutim, meni je bilo interesantno da ga čujem u trećoj etapi, verovao sam, dakle, u tom trenutku da će treća etapa doneti neko osveženje i da ću ja moći da zaokružim svoju sliku o tom malom, mladom umetniku, ali na kraju, s obzirom da sam bio u manjini, prihvatio sam mišljenje i to je bilo sasvim u redu. Dakle, mi zapravo na ovome takmičenju nismo imali nikakve nesuglasice, išlo je sve u jednom pravcu, što je po meni izuzetno dobro i kažem, taj proces ocenjivanja tim pre bio prijatan i vrlo nam je svima bilo udobno i lepo da čujemo presek tog današnjeg nekog, čini mi se, stanja kada je reč o klavirskoj interpretaciji.
Thank you.
koliko su naši mladi pijanisti prepotentni, a koliko imaju pokrića za to, procenjuje Dejan Sinadinović.
Mladi pijanisti u Srbiji su izuzetno puni sebe, što je isto tako dobro, zato što u svetu ovakvom kakav mi živimo, neophodno za opstanak biti uveren u to što radiš, zato što ako budemo potpuno iskreni pa kažemo da u ovoj zemlji u suštini nema uslova za bavljanje ovom profesijom, mi sada govorimo o jednoj divnoj umetničkoj, jednom jeziku umetničkom koji u suštini je interpretativne prirode, on u stvari ništa kreativno ne radi. Dakle, ako vi nemate kompozitore koji mogu slobodno i sa slobodom i sa tržištem da se iskazuju, kompozitore koji nešto novo rade, a kako ćemo onda govoriti o interpretatorima koji po 500. put pričaju istu priču i za taj neki profani svet u stvari predstavljaju veliku enigmu. U tom svetu studenti našeg fakulteta na kojima smo sada naprosto moraju imati podignuti malo povišeni ego da bi jednostavno opstali u takoj jezivim uslovima. S druge strane, postoji ta neka odgovornost tih mladih ljudi koje ja sad već počinjem da anticipiram pri ulasku na fakultet. Mladi ljudi, njih treba obaveštavati. Dakle, da su oni odgovorni za svoj budući status i da oni moraju da se izbore za određene uslove. Dakle, ja sam zaista puno toga uradio, bez lažne skromnosti, puno toga pokušao i sada je, čini mi se, trenutak da takav jedan malo oštri korak preuzmu mlađi ljudi. I oni će to i učiniti, već postoji jedna inicijativa, a to je ovaj festival Kult koji je organizovao jedan moj student Aleksandar Mihajlov, koji u suštini pokušava da u nemogućnosti da se formira prava jedna koncertna sezona, pokušava da napravi jednu alternativnu kulturnu scenu gde će se mladi ljudi moći da prikažu, zato što toga trenutno u ovoj zemlji nema. A to uopšte nije ništa čudno da toga nema, zato što u ovoj zemlji nema ni bioskopa, nema ni pozorišta, onih kako bi, dakle, ima pozorišta, ali nema dovoljno novaca da se pozorišna produkcija radi na onaj način kako bi to moglo da se radi, s obzirom da imamo stvarno fantastičnu, pozorišne scene su izuzetno jake, nema muzeja, nema para za velike festivale, nema volje da se pomogne izađu u susret nekim manjim festivalima, ukidaju se koncertne agencije i tako dalje i tako dalje. Dakle, u jednoj situaciji, smeo bih da kažem, skoro planirane ofanzive na sve što je vezano za kulturu, mladi ljudi nemaju što drugo da rade nego da organizuju sebi neki svoj život koji bi njima dao mogućnost da se, ako ništa drugo, da probaju, evo, pred ovako velike nastupe kao što su nastupi na takmičenju muzičke omladine, da odsviraju 2-3 puta taj program, što je negde u Evropi potpuno normalno i očekivano. Ovde ne.
Pijanista Dejan Sinadinović je jedan od članova žirija Međunarodnog takmičenja muzičke omladine koje je ove godine održano u kategoriji pijanista. Govorio nam je o podeljenim komentarima svojih kolega koji su vezani za neulazak naših pijanista u finalnu etapu takmičenja.
Ovo što, o čemu govorite, čuo sam, da, to je takozvano ritualno kamenovanje autoriteta i njihovog mišljenja. Mislim da je to sasvim u redu i to se događa već duži niz godina, nije to prvi put i to je, mislim, u redu, to je dobro. Dakle, lepo je da ljudi imaju svoje mišljenje. Ono što ja mogu da kažem je da apsolutno, znači, zaista stoprocentno stojim iza tvrdnje da su razlike između domaćih kandidata i kandidata koji su došli iz konkretno Rusije, jeli, da su dramatične. Dakle, nisu u pitanju razlike koje nije moguće čuti profesionalnim uhom. Razlike su vrlo, moguće je te razlike opisati, obrazložiti, dakle to nisu nekakve valerne razlike koje bi podrazumevale, evo, ja mislim tako, ti ne misliš tako, pa hajde sad da se preglasavamo. Dakle, u pitanju su markantne razlike koje su zaista potpuno dovele, isključile u stvari mogućnost bilo kakve intervencije u tom smislu. Dakle, kao što sam na početku rekao, tonski spektar, tonski iskaz, tonski fokus naših izvođača je naprosto na daleko, daleko manjem nivou operativnosti nego ovi koji su imali izvođači iz naročito, kažem, iz Rusije. A da ne govorim o Koreji, koja u suštini u zadnjih nekoliko, ne znam, godina, sada već može da se to usitni, imaju kandidate koji sve ozbiljnije sviraju. I ono kako ja volim da se šalim pa kažem, novi modeli korejanskih mladih pijanista sad već mogu svirati kasne sonate Beethovena, ali u jednom zaista ovako fantastičnom zamahu. Oni su jedna nova sila. Dakle, razlika je očigledna i razlika nije onakva da se sad mora to ovome puno pričati. Naprosto ta razlika je odredila da se naši kandidati za koje smo i Rita King i ja i sve snage navijeli i zaista bili potpuno optimistični i želeli da pomognemo kako je god moguće, dakle da izađemo u susret s obzirom da je konkurs održan u Beogradu. Ali bez obzira na to, mišljenje komisije, mišljenje žirija nakon izvođenja određenih kandidata koji su ušli u drugu pa i treću etapu je bilo, nažalost, na štetu naših kandidata. Ali ponavljam, nije to ništa spektakularno, ja sam se svojevremeno isto takmičio na takmičenjima, pa sam mnogo puta ispadao iz prve etape i na tom ispadanju učio u suštini šta je to što treba da se promeni, na koji način treba da štimujem svoj mladi umetnički umetničku ličnost da bi sledeći put zadovoljio mišljenje komisije i prošao drugu etapu. Dakle, to je nešto što je potpuno normalno.
Orkestr.
Mi nemamo vrhunske orkestre, to mogu da vam kažem sa velikom slobodom, zato što sam ja svirao sa vrhunskim orkestrima. Dakle, ja sam neko kome niko ne može da spočita da priča na pamet. Dakle, ja tvrdim da je ta prepotencija koju sam malo pre ogovorio sa relativnim optimizmom i ovako na neki afirmativan način u pitanju studenta, da je ta prepotencija loša kada je u pitanju građenje tih nekih pseudo kvaliteta kao što je slučaj sa, ne znam, određenim orkestrima koji ovde operišu. Dakle, to su dobri orkestri, oni mogu dobro da sviraju, ali daleko od toga da su to vrhunski orkestri, da spadaju u nekakvu zonu evropskih orkestara srednje kvalitete. To naprosto nije tako i to znaju svi koji su svirali na prvo mesto kad se krene iz zemlje. Evo, imamo orkestar iz Rumunije i u Temišvaru, imamo nacionalni rumunski orkestar Transilvanija, koji je bio čak i gost u Beogradu, imamo, kada se krene prema Bugarsku, imamo dakle, odmah posle granice postoji već prvo mesto, čini mi se da ima filharmoniju, sad ne mogu sjetiti kako se zove, ali taj ansambl svira onim zvukom koji se očekuje od jednog orkestra koji ima nekakav kvalitet srednjih orkestara evropskih. Međutim, dobro je da se na tome radi, mi imamo dosta jake i značajne inicijative u tom pravcu, ja ne mislim da nije dobro da se radi na promociji filharmonija različitih, treba da se to radi, način će izabrati njihovi upravitelji, pa ćemo vidjeti kakav je rezultat. Ono što ja mislim da odgovornost treba rasporediti na celu vertikalu, nisu samo krivi direktori i muzički direktori i dirigenti, krivi smo i mi koji sa fakulteta nedovoljno radimo na tom nekom bazičnom obrazovanju muzičara koji kada izađu s fakulteta moraju biti konkurentni u evropskom nivou. Dakle, to je nešto što je sada apsolutna neminovnost. Ja mislim da se u današnje vrijeme ne može govoriti o, kada je Bolonja potpisana, ne možemo govoriti o tome da smo mi nekakvi otpadnici. Mi smo sastavni deo i vitalni deo evropske kulturne baštine. Mi moramo raditi ono što radi ljudi u Evropi. Dakle, i možemo to da radimo i što je vrlo važno. Imamo zaista kadar koji to može da radi i zato kažem da u budućnosti treba zaista da insistiramo na tome da mladi muzičari koji izlaze sa fakulteta drže do nivoa i da jednostavno nastavljaju da vežbaju, da se bave svojim instrumentom kao što to činimo mi koji smo solisti i da u tom smislu pomognu svim filharmonijskim orkestrima, tim velikim sastavima da svoj zvuk poboljšu. Eto, to je to što je, čini mi se, najrazumniji odgovor na vaše pitanje.
Bio je ovo pijanista Dejan Sinadinović koji nam je govorio o 44. međunarodnom takmičenju muzičke omladine u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 1. Tačno 3 časa. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Šimanovcima je položen kamen temeljac za izgradnju poslovnog kompleksa nemačke kompanije Dr. Oetker. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je s nemačkim ambasadorom Heinzom Wilhelmom prisustvovao svečanosti, rekao je da je dolazak te kompanije dokaz zainteresovanosti partnera iz Nemačke za ulaganje u našu zemlju. Vučić je naglasio da će i nova vlada posticati otvaranje radnih mesta u proizvodnom sektoru, kao i da će uvek štititi ekonomske interese Srbije. O formiranju vlade Vučić će danas razgovarati sa liderom Nove demokratske stranke Borisom Tadićem. Lider naprednjaka je do sada razgovarao sa Savezom vojvođanskih Mađara i sa Socijalističkom partijom Srbije. Vlada bi trebalo da bude formirana do 25. aprila i ne bi trebalo da ima više od 19 članova. Ukrajinske vlasti upozorile su da su spremne da upotrebe silu kako bi oslobodile nekoliko vladinih zgrada, koje su zauzeli, kako navode, proruski demonstranti na istoku zemlje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry u 2 telefonska razgovora pozvali su na uzdržanost od nasilja. U srednjoj školi u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji 20 učenika je povređeno kada ih je 16-godišnji učenik napao sa 2 noža. 9 učenika je u teškom stanju. Osumnjičen je u pritvoru, a istraga je u toku. Srpska teniserka Jelena Janković uspešno je startovala na turniru u Bogoti. Ona je pobedila Francuskinju Matildu Johansson 2-0. Protivnica Jankovićeve u drugom kolu biće Gruzijka Sofija Šapatava. Vreme danas oblačno i sveže, posle podne na jugu i jugoistoku moguća kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je četvrti sat emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Nadamo se da ćete uživati uz muziku koju smo odabrali za ovo doba noći, uz najave određenih muzičkih zbivanja u Srbiji. Za početak najavljujemo koncert koji će se održati 12. aprila od 20 časova, dakle sada u subotu, u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.
Tada će nastupiti Mladen Đorđević na trubi uz simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Roberta Kolmana, a na programu su dela Šumana, Bemea i Dvoršaka. Već u ponedeljak, 14. aprila od 20 časova, imaćete priliku da prisustvujete koncertu jednog od najvećih mladih violinskih virtuoza današnjice, Jurija Revića, koji će nastupiti uz klavirsku saradnju pijanistkinje Natalije Mladenović. Na programu su dela Franka, Ravela, Debussija, De Falje, Bartoka i Sarasatea, a mi ćemo ove noći slušati veliki tango Astora Piazzolle. Thank you. Bio je ovo veliki tango Astora Piazzolle koji je izveo violinista Juri Rević, mladi umetnik koji će nastupiti u ponedeljak 14. aprila od 20 časova na Kolarcu. Od 24. do 29. aprila biće održane novosadske muzičke svečanosti na kojima će, pored ostalih, nastupiti i pijanista Aleksandar Mađar. Renomirani srpski pijanista održaće i solistički koncert 26. aprila na Kolarcu, kada će sa simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića nastupiti sa delom Sergeja Prokofjeva. Mi ćemo ga ove noći slušati u tumačenju prvog stava drugog klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Thank you. Bio je ovo prvi stav drugog klaverskog koncerta Sergeja Rahmanjinova koji je izveo pijanist Aleksandar Mađar. On će nastupiti u okviru ovogodišnjih novosadskih muzičkih svečanosti kao i 26. aprila na Kolarcu sa simfonijskim orkestrom RTS-a pod upravom Bojana Suđića. A još jedan pijanista, samo dan kasnije, nastupit će na Kolarcu, reč je o Kemalu Gekiću, koji će se beogradskoj publici predstaviti sa delima Franca Lista.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Bila je ovo uvertira za Štrausovu operetu Slepi miš, kojom najavljujemo gostovanje Narodnog pozorišta iz Niša na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu 28. aprila od 20 časova. Interesantno je da su Nišlije prošle godine nakon 50 godina obnovili takozvanu Nišku operu i ovo je upravo prvi veliki projekat takozvanih niških snaga, te sa velikim iščekivanjem očekujemo njihovo gostovanje u Beogradu. A sada ćemo u interpretaciji Branislave Podrumac čuti i jednu ariju iz ove operete.
Die Tolle, die Dolore.
Bila je ovo arija sa smehom sluškinje iz Štrausove operete Slepi miš, koju je izvela Branislava Podrumac. Inače, ovom muzikom najavili smo i gostovanje Narodnog pozorišta iz Niša 28. aprila u Beogradu na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Bez aplauza, kako ne bi narušili svečanu atmosferu Saborne crkve, posetioci su 1. aprila imali priliku da prisustvuju otvaranju 20. jubilarnog festivala duhovne muzike Horovi među freskama, koji je ove godine posvećen Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. Tom prilikom nastupili su članovi Hora Beogradski madrigalisti pod upravom Aleksandra Brujića. Blagoslov patrijarha Irineja publici je preneo arhimandrit Andri. Festival Horovi među freskama traje od 1. aprila do 4. maja u beogradskim hramovima. Pa ćete tako već večeras od 20 časova u kripti crkve Svetog evangeliste Marka moći da čujete dečiji hor Sveti Vasilije Ostroški sa Bežanije iz Beograda, potom dečiji hor Sveti Stefan iz Sremske Mitrovice i kamerni hor Sveti Andrej Prvozvani iz Batajnice. Među brojnim nastupima izdvajamo i nastup Hora Radio Televizije Srbije iz Beograda, koji će nastupiti u nedelju 13. aprila u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla od 20 časova. Mi ćemo sada slušati snimak sa koncerta koji je održan 10. januara prošle godine. Bio je to koncert laureata prethodnog 18. festivala duhovne muzike Horovi među freskama. I za ovu noć odabrala sam hor Dečijeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom Nevene Ivanović.
Yeah.
Slušali ste snimak sa 18. festivala duhovne muzike Horovi među freskama, koji je održan u Sabornoj crkvi 10. januara 2013. godine. Tom prilikom nastupio je hor Dečije kulturnog centra iz Beograda pod upravom Nevene Ivanović i izveo božićni tropar Roždestvo tvoje, ruski napev Bogorodice Djevo, Tebe poem Stevana Mokranjca i Poli jelej anonimnog autora. U ime ekipe koja je realizovala noćni program Radio Beograda 1 ovoga četvrtka pozdravlja vas Ana Ćirica, a do isteka našeg četvrtog sata slušat ćete Bachovu partitu broj 6 u E-molu u interpretaciji Aleksandra Mađora.